Di saat ini ya, kita masih bersama Pak Alvan Alfian, Pak Sunarto. Kita masih berbicara tentang refleksi 2008 menyongsong 2009 ya. Selamat pagi, saya sapa dulu Pak Basuki Rahmat yang ada di wilayah Bekasi Barat katanya. Oke, ketenaga kerjaan ini belum menjadi fokus dari pemerintahan kita, padahal ini kunci dalam menghadapi krisis. Bisa saja kita menggenjot sektor informal. Tapi omong-omong soal pekerjaan yang udah pasti aja seperti petani, pupuknya aja langka. Bagaimana mereka ini bisa hidup dan rakyat bisa lebih sejahtera? Oke. Mungkin ini terkait dengan faktor ekonomi ya Pak ya. Politik memang kemana-mana merambat ya. Silahkan.
Terima kasih Mbak Ini. Saya rasa memang masalah tenaga kerja ini masalah yang tidak mudah. Karena tenaga kerja, pekerjaan. Saya rasa tidak hanya menyangkut soal penghasilan, tapi dia juga menyangkut dimensi-dimensi lain seperti kebanggaan, merasa percaya diri dan sebagainya. Mm-hmm. Yang akhirnya akan sangat berarti bagi pertumbuhan bangsa kita. Mm-hmm. Barangkali tahun 2009 nanti pasar tenaga kerja Indonesia akan sangat sangat susah. Karena apa? Mm-hmm. Kemungkinan timbulnya PHK akan lebih banyak, karena tentu ekspor kita akan menjadi lebih sempit. Artinya pasar kita di luar negeri akan makin sempit, terutama bagi tempat-tempat yang biasa kita jual. Mm-hmm. Kita harus berusaha membuka pasar-pasar baru agar barang-barang kita, walaupun kita misalnya bisa membuka, toh depan akan barang-barang yang kita hasilkan akan berkurang. Terutama sekarang ekspor itu kan dikuasai oleh garment, katakanlah, dan TPT itu sepatu dan yang lain-lainnya. Padahal situasi akibat krisis finansial demikian, dan kita juga sudah melihat tanda-tandanya banyak katakanlah pabrik-pabrik garment yang mulai tutup, dan itu rentan pasnya sangat besar. Tidak hanya itu, barangkali juga di bidang makanan, katakanlah kelapa sawit dan minyak misalnya, CPO dengan sekarang harganya anjlok, juga demikian juga karet, ekspor-ekspor kita utama, barangkali nanti akan merambat kopi sudah harganya turun, teh dan sebagainya. Jadi tenaga kerja itu akan permintaan akan tenaga kerja sangat terbatas. Satu-satunya cara, saya ingatkan lagi pada hal ini telah terjadi barangkali setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama dulu ya. Pada waktu keadaan begitu, ahli ekonomi seperti Keynes itu kan meminta pada pemerintah untuk membangun infrastruktur besar-besaran pada karya itu ya, di Inggris itu pernah terjadi. Nah, sekarang kita juga mulai akan bergerak seperti itu. Cuma masalahnya untuk membangun infrastruktur untuk itu kan diperlukan modal yang sangat besar. Dana yang sangat besar. Apakah kalau kita misalnya menciptakan bisa saja kita menciptakan sedikit inflasi itu ya, tapi apakah kita mampu untuk membendung inflasi itu di kemudiannya? Jadi biasalah, kita kan bisa juga, dan lagi pula sekarang kan untuk menciptakan itu menurut undang-undangnya sudah agak berat karena BI sudah lepas dari pemerintah dan sebagainya. Nah, ini semua memang merupakan hal yang ruwet sini kalau orang Jawa bilang. Jadi saya rasa satu-satunya jalan ya, kita harus membuat semacam terobosan dengan membuat infrastruktur yang besar, tapi tidak perlu yang sangat besar-besaran. Jadi misalnya di satu kampung yang banyak pengangguran, kita minta mereka bekerja untuk kampungnya itu sendiri. Nah, kemudian mereka digaji, dibayar, hadianlah misalnya memperbaiki irigasi. Sekarang kan kita lihat irigasi kuarter dan tersier itu sudah lama nggak diperbaiki. Coba kalau misalnya kita pada waktu petani tidak mempunyai sudah habis musim tandur dan sebagainya, dia mempunyai waktu. Daripada mereka menganggur, menambah pengangguran, mereka di itu diminta gugur gunung dari zaman dulu, memperbaiki tertier, kuarter, dan sebagainya, sehingga nanti kita di satu pihak memberikan pekerjaan kepada mereka, di pihak lain kita juga akan meningkatkan produksi dalam negeri beras dan palawijo dan sebagainya. Jadi kita kalau mengenai masalah pupuk, kita tuh juga heran, sebab saya dengar, gak tahu betul, gak tahu enggak, produksi, kapasitas produksi terpasang kita itu cukup besar, 7 juta lebih. Sedang kebutuhan itu hanya sekitar 4,5 juta. Jadi sebetulnya masih ada surplus. Cuma sekarang ini harga di luar negeri ini pupuk lagi tinggi. Jadi orang lebih baik menjual ke sana. Biar itu orang Indonesia, kita ini kan aneh. Kita lebih baik menjual ke luar negeri daripada menjual di dalam negeri karena harga di sana mahal. Sedangkan petani kita sendiri kesusahan. So, kalau menurut tapi jumlah produksi dan konsumsi pupuk
kita surplus,
kita mestinya kita surplus gitu. Yang kemana itu kan kelihatannya masyarakat ini nggak diberitahu. Yang betulnya itu kemana gitu, kita ini nggak tahu kemana. Yang tahu kita petani
susah,
orang tua saya gitu dulu, sekarang ya saudara-saudara saya mau nanam lombok aja gak ada pupuknya. Nah itu sebetulnya ya anulah ya, kita nggak tahu gimana caranya, mungkin pemerintah yang tahu lah ya, gimana caranya membendung supaya ini bisa berjalan.
Tapi semestinya tidak terjadi begitu,
semestinya
ya Pak ya. Oke, sementara kalau negara lain kan pertanian saja disubsidi begitu ya.
Iya. Ada ada negara maju yang nggak mensubsidi pertanian. Coba di Jepang harga beras sekilo berapa sana? Itu kan mahal sekali. Coba katakanlah di Jerman, katakanlah terigu mahal mana di sana sekilo sama di sini sekilo? Mahal di sana.
Iya. Oke, yang berarti sesungguhnya memang konsentrasi pemerintah juga harusnya kepada lahan pertanian begitu ya. Kalau lahan kita banyak ya Pak ya. Oke.
Dan untuk mengatasi sekarang ini ya, marilah kita
Oke, silakan Pak Alfan sebelum kita tutup ini ya.
Ya, saya kira semua itu terkait dengan orientasi kebijakan pemerintah, yang diatur pemerintah. Saya kira beberapa persoalan yang sudah jelas penyebabnya seperti kelangkaan pupuk tadi, artinya pemerintah harus memiliki satu kebijakan yang lebih tegas, yang lebih ketat dalam regulasi distribusi pupuk, sehingga betul-betul kebutuhan dalam negeri itu tercukupi, terjamin kecukupannya. Jangan sampai kemudian yang terjadi justru pemerintah itu seolah-olah tidak memiliki satu aturan main yang yang apa ketat, yang tegas begitu, dan membiarkan mekanisme pasar itu berjalan secara liar begitu, sehingga produsen pupuk lebih banyak menjual pupuknya ke luar negeri. Dan saya kira tidak hanya pupuk saja, beberapa komoditi strategis lain juga begitu. Nah, saya kira ini merupakan satu PR pemerintah, pemerintahan siapapun dan kapanpun saya kira, untuk mengatasi itu mekanisme yang seperti ini. Itu satu persoalan ya, di antara sekian banyak persoalan yang tadi diuraikan oleh Pak Narto, betapa rumitnya persoalan ekonomi kita ini. Bahkan pakar-pakar ekonomi pun juga satu sama lain saling berdebat, saling ya, saling apa itu pro dan kontra terhadap satu orientasi kebijakan ekonomi tertentu. Misalnya sekarang ini ada beberapa pengamat ekonomi yang setuju mengundang lagi IMF, ada yang mengatakan itu sudah tidak relevan lagi IMF. Nah, artinya ada perdebatan seperti itu di wilayah apa itu pandangan-pandangan ekonomi. Ada yang anti neoliberal, ada yang pro neoliberal. Sangat dinamis sekali sebenarnya kalau kita perbincangan tentang orientasi kebijakan ekonomi ya. Nah, tetapi yang jelas di antara berbagai wacana yang berkembang itu, rakyat itu butuh suatu terobosan yang signifikan, yang berarti, sehingga mereka bisa apa itu mengatasi problem-problem yang mereka hadapi sehari-hari terkait dengan ekonomi kesejahteraan ya. Saya kira itu. Dan rakyat saya kira dalam situasi krisis seperti ini akan semakin banyak sektor informal yang muncul begitu. Itu sudah menjadi konsekuensi logis dari ketika sektor formal itu sudah sangat susah untuk didapatkan ya.
Oke, Pak Rato, masih ada yang ingin ditambahkan?
Ya, saya rasa yang ingin saya sampaikan, barangkali tahun 2009 kehidupan kita tidak akan lebih baik dari tahun 2008.
Semakin berat kira-kira ya Pak ya.
Kehidupan kita akan semakin berat, pengangguran akan semakin bertambah, lalu pengangguran kemiskinan juga akan bertambah lagi. Padahal kalau kita lihat kenyataannya sekarang, birth rate atau pertambahan jumlah penduduk akan lebih tinggi daripada masa-masa yang lalu. Jadi pada tahun-tahun 2009 dan yang seterusnya sampai kapan kita nggak tahu, kita kehidupan kita harus lebih hati-hati. Karena itulah pada waktu pembukaan tadi saya mengingatkan kita semua agar kesederhanaan kita utamakan. Iya, kenapa sih kalau kita bisa hidup sederhana harus tidak terkeluaris?
Sederhana bukan berarti menomor duakan kualitas
ya, tapi misalnya di keluarga kecil, kenapa sih harus setiap kamar ada televisi misalnya?
Iya, memang tidak.
Oh, cuma suami istri anak satu aja. Televisi nama gitu kan nggak masuk.
Iya, oke.
Aneh gitu ya.
Jadi kehati-hatian yang dikatakan Pak Narto ini menjadi langkah kita juga ke depan ya, agar kita hidup sederhana, berhemat begitu ya. Syukur-syukur masih ada yang bisa ditabung ya, kalaupun tidak berarti mengencangkan ikat pinggang itu lebih terasa begitu ya Pak ya.
Harus pandai-pandai mengatasi kiat hidup ya.
Okay.
Di tengah banyak persoalan.
Iya, yang jelas semangat dan optimisme itu yang enggak boleh hilang, karena kalau ini udah hilang, wah kita akan runtuh bersamaan begitu ya. Baik, dear listener, dari Wijaya Wiyat Maja masih menemani Anda dalam The Information. Terima kasih untuk Pak Alvan Alfian dan Bapak Sudarta. Selamat pagi, selamat beraktivitas.